ഹിറ്റ്ലിയർ അതാത്ലബ് രാജ്യത്തി Ertiringiz xayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada süýlen men Ýogşanan Nurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 27-nji marty, Ketdäniň ýekşenbe güni. Mejli saatly gepleşigim bilen nowatdaky sanyny Merkazawiýada miras düşerler näki ýyl saýlanýar diýen temanyň daşyna geçirilen söhbetdeşligi dinlemäge çagyrýar. Ony kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinle. Janyndan geçen bomboçynyň Iragyň futbol meýdançasynda partladan bombasy adyndan 30 adam öldürdi diýip resmiler 26 martda aýtdylar. AP habar gurulmagy Iragyň howpsuzlyk gurulmagynyň resmilerine salgylanyp ölenleriň sanynyň 41, yaralyk bolanlaryň bolsa 105 adam bolanlygyny habar berdi. 25-nji martda Bagdadyň 50 kilometrliginäki Iskenderiýe şäherine bolan partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topar ösünärli. Bombacı öz partlayıcılık uşağını resmiler yerli yarıştan son oyuncuları bayraklarını oğusuryan vaktinde yardı. Yerli resmiler öldürülenlerin 17'sinin 10 ve 16 yaş aralığındaki oğlanları da buna itti. Siriyanın devlet medyası ve aktivistler yurdun hükümet koşullarının 26. Mart'ta İslam devleti ekstremist toparının Goloy'daki itirafı izin alıp tarihi Palmira şehrinin demirgazığını öz kontrolünü güçlendirenlerine ona ediyar. Döwlet telewizioniýasy goşunyň rus howa darbalarynyň gollugyny Palmiranyň çetindäki Al-Amriye etrawyny ele geçirenligini aýdýar. Televizioniýa 26-njy martda Orta Asyr galasynyň diwarlarynyň gapdaryna Siriýanyň milli baýdagyny galgadyp duran eskeri görkezdi. Rim imperiýasy zamanasyndan galan harabalyk bolan Palmira 2015-nji ýylyň may aýynda ekstremist toparyň eline geçipdi. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy öten agşam Palmiranyň içinde tögeş bolanlygyny habar berdi we Islam döwletiniň jeňçileriniň adyndan 10 eskeri öldürenligini aýtdy. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň gelýän hepde Washingtonda dünýä liderleriniň sammitinde Islam döwleti jeňçi toparyna garşy halkara söwüş tagallalaryny gaýtadan gözden geçirjekdigini aýtdy. Prezident Obama özüniň hepdelik radio we internet ýüzlenmesinde Brüssel hüjümlerini jogapkärçiligini öz üstüne alan Islam döwleti toparyna garşy kampaniýany dowam etdirmek wada berdi. Prezident Obama 22-nji martdaky partlamalarda wepat bolan 2 Amerikala we beýleklere gynanjyny bildirdi. Kepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Ukraina suwdunda Rus harby gullukçysyna wekilçilik edýän aklowçy taşlanan fermada jaýlanan görnüşde tapyldy diýip Ukraina häkimetleri 25-nji martda aýtdylar. Ukrainanyň harby prokurory Anatoly Matyos Yuri Krabowskiýanyň ölüm bilen bagly 2 adamyň tutsak edilenini, olaryň ýerini eden işini boýun alyp polisiýa jesediň gömlen ýerini görkezenini habar berdi. Matyos Krabowskiýanyň şu aýyň başynda derman berilip Kiýewden alynyp gaçylanyny, soňra Odessa eltirip soňkyda şol ýerde görülenini aýtdy. Ol soň paýtagtdan 150 km çemmesi günörtä ýakydylyp atylyp öldürilipdir. Özbekistan Qırğız Özbek serhetiniň dawaly ýerine elten harby tehnikalaryny we eskerlerini ýerine çekip, jedelli ýerdäki bir hepdelik gapma garşylygy soňlady. Qırğız döwlet serhet gurulmagy goşun çykarmagyň 26-njy martda ýerden. Qırğız we Özbek resmiýetleri bu krizis boýunça duguşjandan bir gün soň amala aşyrylanyny habar berdi. Özbek häkimetleri 18-nji martda 2 sany bronzly harby tehnika, 2 sany harby ýük maşyny bilen berkitilen eskerlerini Qırğızstanyň Günörtü Unwatarynyň aksi etrawynyň ýanyna serhetde ýerleşdirdiler. Qırğız häkimetleri hem muňa dawaly ýere esker we harwen zam iýermek bilen jogap berdiler. Pentagon ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama Iraqdaky Amerikan goşunlarynyň sanyny artdyrmagy teklip eder diýip döwletiň iň uly derejeli harby ofiseri 25-nji martda aýtdy. Bizde bir topar rekomendasiýa bar we Iraqyň howpsuzlyk güýçlerine berýän gollugymyzy ilerletmek üçin biz olar gelýän hepdelerde prezident bilen maslahatlaşar diýip general ştab ýolbaşçylarynyň birleşen komitetiniň başlygy Joseph Dunford aýtdy. Gorunluk sekretar Aston Carter we men ikimiz de gelýän hepdelerde Iraqdaky ABŞ güýçlerinin sanynyň ýokarlandyryljakdygyny ananýarys. Emma ente karar edilenok diýip Dunford aýtdy. Carter prezidenti tekliplerin berilecektir. Olorun içinde Irak'a koşması esker. Sögöş misiyalarına niyetlenen Apache kuşorlarını Abbasan'ın haskan yürüyü operasyi güçlerini yerleştirmek ya da Irak'taki Amerikan harbi gengeçilerini front liniyelerini has kolaydı olanmanın hem bağırdığına etti. Brüksel'in aeroportu 29 Mart'tan verdi. Yolcular için kaytadan açılmaz deyip aeroport 26 Mart'ta öz web sayesinde çap eden beyanatını etti. Brüksel aeroportu canının geçen bombosuların aeroportta ve metro stansiyasında amal asılan hücumlarından son tezi hukukluluk çarelerini görüyenliğin haber verdi. 22 Mart'ta hücumlarda 31 adam öldürülüp 270 cimet adam yaralı olupdi. Brüksel'in polisiyeti 25 Mart'ta 22 Mart'ta hücumlarının il teşkili 3 adam tutsak etti. Belkan devlet televizyonu tutsak edilenlerin bir yerinin partlayıcılık hukukunu götüren kişiliğine etti. Türkmenistan yurtta mal yungunu ve yungdan öndürülen önümler sultanı 50 dokulayan halı ve halı önümlerin tasarı yurtlarda yerlemeye ihtiyar verdi. Türkmen Metduatı Prezident Kurbanul Berdi Muhammed Hun Anı'nın bu arada degişli karara kol çekenliğini haber veriyor. Resim haberde aydınlığına göre bu karar yerli önüm önürcüler kollamak maksadı bilen kabul ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz olurlen sizi yoksa Anı Urvan tanıştırdı biz geplestilerimiz devam ettiriyor. Adatlı'nın torkunlarından ayrılmağın.
Qadirli dinleyiciler, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine başlanyp taýýarlanýan Mejlis atly ýürüýte gepleşigini nowatdaky sanyna hoş geldiňiz. Merkezi Aziýa döwletleri garaşsylygyna eýe bolundan bäri bu ýurtlaryň aglabasyna şol bir adam prezidenti berip gelýär. Gurunga diýen döwletlerimizdäki ýurt baş tutanlarynyň ýaşlary hem birçene ýetip gelýär. Bu ýagdaýlarda olardan soňra häkimetiň başyna kim geler diýen sorag hem derwaýat bolmagyna galýar. Şol bu wagtda Merkezi Aziýa sebitinde häkimetiň kadrly çalyşygy ýaly düzgün hem häzirçilik amala aşman gelýär. Netijede miras düşer barada sorag esasy ähmiýete eýe bolýar. Şeýle miras düşerlige saýlanmagyň özi hem ulugdyr. Sebäbi ol kim bolmaly? Kim tarapından saylanmalı? Saylanmak için ol kimin ya kimlerin kolduğunu kazanmalı? Ol kandidat hükümetin haysi organında iş tecrübesine iyi olmalı. Yani boynu görkezmeli. Şeyle miras düşerlik meselesinde Merkezi Aziya'da daşarı yurtları nahili rol oynayarlar. Şeyle de ehli sinaglardan geçip hakimiyet başına geçen miras düşer öz vazifesini kalıp bilmek ve iyilin kolduğunu kazanmak için nametmeli diyen yali bir giden sorular keserip dur. Meclisin çugun kitanında Merkez Aziya devletlerinin başına geçip bilaycık miras düşerler ve onların saylanış prosesleri vardı gurumide. Gepleşigin bugün kim ihmanları? Jolie Fisher Melton, Demokratiyanı import etmek adlı kitabın autori. Reid Standish, Foreign Policy neşirinde Merkez Aziya meseleleri barada makale yazan jurnalist. Edil Baysalov, Kırgızistan'ın ozalkı prezidenti Roza Otambayeva'nın dövründe prezidentin divanına yol başlık eden siyasi aktivist. Bruce Panier, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya barada Kıkışlak Uvazi blogunun redaktori. Pergamane, Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Reid, gelin sizden başlayalım. Kazakstan'da yakında geçirilen parlament saylovlarının neticeleri Prezident Nursultan Nazarbayev için ulu yeniş bolan bolmağı mümkin ama bu miras düşörlük meselesini aradan ayırmayar. Sizin bu arada yakında Foreign Policy neşirinde hem yürüte makalanız çap oldu. Şunda siz esas hanım saylovların neticesini Kazakistan'da miras düşörlük soğurak bilen bağlanıştırmağı sinanışsınız. Bu ikisinin arasında nehil bağlanışık var?
Well, I mean, if we look at the elections that happened on Sunday, the parliamentary elections.
Geçen ýylyň bu geçirilen parlament saýlawlarynyň we geçen ýyl geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň netijelerine näzer etsek, onda olaryň prezident Nursultan Nazarbayewiň we onuň partiýasynyň haýryna bolandygyny görýäris. Netijede prezident Nazarbayewiň häzir-häzirler häkimeti başga ýerine geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýdyp bileris. Emma soňky taýlawlardan soň gazaklaryň arasynda häkimetiň bölünüşigi, parlament sistemasyna geçilmegi barada has köp çağırışlar edilip başlandy. Şol bir wagtda miras düşür meselesi barada atla maglumat eleterli däl diýen ýaly. Elbetde bu baradaky islendik karar ýapyk gaplaryň aňyrsynda kabul edilýär. Meniň bilen söhbetdeş bolanlar muny Nazarbayewiň özüniň hem bilmeýändigini öňe sürýärler. Garaz ýagdaýlaryň mundan beýlek nähil özgörjekdigini görmek gaty gyzykly bolar.
It'll be really interesting to see what's going to be happening.
Çünkü gepeçimizde biz miras düşer bolup biljek adamların adlarını yürütelep tutmayarız. Biz has köp bu prosesin nähili boljakdygy barada pikir alışmakçı bolýarys. Hawa Qazaqstandaky ýagdaý belli bir derejede düşünükli. Şol bir wagtda miras düşerlik meselesiniň Özbegistanda has ýete düýlýändigini hem aýtmaga esas bar. Edil ertir bolmasa da ýene bir näçe ýyldan Özbegistana täze ýurt başlatana geler. Bu proses nähili bolar? Şeýle-de miras düşerlik meselesi Merkez Aziýanyň haýsy döwletlerinde has köp derwaýs bolup ýüze çykýar.
Without a doubt, and I think Uzbekistan will differ from some of the other countries in that
Elbette bu meselede Özbekistan'ın yagdayı has öňe saýlanýar. Prezident Islam Karimov hem Edil Nazarbayev ýaly özüniň esaslandyryp giden ýolyny dowam etdirjek, onuň kültüni saklajak miras düşeri görmek isleýär. Kerimov hakimiyetin dürlü fudaklarının hopsuzluk kullonun arasında kuvvi atoynadıp bilyerdi. Men Kerimov'tan sonku geleceğin muni amal edip bilecektiğini çaklamayarın. Çol sebeple Kerimov'tan son yurdun dolandırılışı uli özgörtmelere seza var bolar.
The individual who becomes president after Kerimov leaves the political scene.
Taşından görünüşüne göre hazirki pursat Merkezi Aziya devletlerinde ulu özgerişlerin bolacaktığına ve tazi devlet başlatanların demokratiki saylovlar arkalı saylanmağına karışıp olmayar. Şeylikte hükümetin miras düşerlik esasında devam etmek mümkünçiligi has güçlü alternatif olup yüze çıkar. Miras düşerler olsa ya prezidentin karındaşlarının ya da hakimiyetteki güçlü bir toparın arasından saylanıp koyulmağı katı mümkün. Edil, sizin oturan yurdunuzdan ki yağday düyüp götür tapavutlu, ama beylik yurtları nazarda tutmaysak, bu yağdayın regionda nähili devam etmeğine karışarsınız?
Well, I think we already saw one transition in Turkmenistan after the death of Turkmenbaşı.
Merkezi Aziya sebitinde Türkmenistan'ın masarına bize yem hakimiyet çalışığına şayet olduk. Saparmak Niyazov ölümünden son onun oranına kurvan ulu Berdi Muhammedov geldi. Sayınçılar üçün bu prosesin yani hakimiyet çalışığının nehil olup geçenliğin entegem sır olmağından alıya. Şu yıl Merkezi Aziya'nın post-sovet dövrünün 25 yıllık veleniliye. İstenlik meselede bu yurtların her birine ayrıtın kemeleşmek zerurdur. Sebe 1991-nji ýyldan beri regionyň döwletleriniň her biri aýratyn ugur bilen özgördi. Emma men bir zady nutasym gelýär. Häzir bu ýurtlarda täze liderin kim bolmalygy barada dürli-dürli garaýşlar peýda bolup başlady. Eger Sowet döwri ýetişen eýem ýaşy bir çene ýeten adamlar ýurdun başdan hökümini belli bir adam görmek isleýän bolsalar, başga terbiýäni we bilimi alan ýaşlar düýüp götür, başga häsiýetli adam isleýärler. Ähli ýurtlarda täze nesil ýetişip gelýär. Min pikirimçe, häkimiýete diňe kiçi bir toparyň saýlan adamlarynyň getirilýän döwrüm ütker. Men bu ýurtlarda täze döreşjek liderleriň özlerini İslam bilen baglaşdyryp hereket etjekdiklerini aradan ayırmayarın.
By they belonging to the Islam, Islamic movements.
Edil, sizin özünüz hem häkimiýetiň ýokary wezipelerinde boldunuz. Bir adamın miras düşer hükmünde saylanıp orta çıkmak üçin nähili kriteriýalar bar? Ýagny miras düşerlik üçin edilýän ýarış nähil bolup geçýär? Bu prosesi bize düşündir aýtsaňyz.
I have a suggestion on that question.
Meniň de bu mesele boýunça öz garaýşym bar.
Başysyna Dr. Joly.
Yeah, I think at least in Latin America, many of the most capable local political leaders have emerged as active in civil society first.
Latin Amerikanın liderleri barada aýdylanda, olar ilki bilen grajdan jemgyýetlerinde özlerini tanatdylar. Şol bir wagtda belli bir pursatda grajdançylyk jemgyýetleriniň özleri hem öz programmalaryna yerli liderleri çağıryp başladylar. Munyň netijesinde uzak möhletde geljek liderleriň dünýä garaýşy hem ütgeýär. Emma bu bir gezýäniň dowamında amal edilýän zat däl. Grajdan jemgyýeti diýsen möhümdir. Sebäbi ol siýasy institutlary aşakdan ornaşdyrýar. Egerde bu bolmasa ýolbaşçylar şol ýokarky gatlyk tarapyndan saýlanyp goýulýar. Munyň netijesinde hem nähilidir bir özgörüşe garaşyp bolmaýar. Berde soragy häzirki siýasy sistemada kim lider bolar diýip goýmaly däldi, eýse häzirki siýasy sistemany adamlaryň behwidi üçin işler ýaly nädip özgörtmeli, adamlary moňa nädip çekmeli diýmeli.
Through institutionalization and how can you engage individuals in government in that change?
Bu gyzykly, emma munyň Merkezi Aziýa näderejede dahyl bar?
I think
Biz bärde mirasçylaryň kanuny ikrar edilmegi barada gurrun edýäs. Doktor Julie'nin bellikleri barada aýdylanyna, mysal üçin Kyrgyzstanda grajdanlyk jemgyýetleri bar. Emma adam çekmek özünü ikrar ettirmek doğrusunda İslam cemiyetleri ulu üstünlük kazanýarlar. Bu soňky 10 ýylyň içinde hasam gogözeýle. Şol wagtda Kyrgyzstanyň goňşulary barada aýdylanyna olaryň her birini aýra tinçemelişilmeli.
Our neighbors, of course, each one of them has a different security situations.
Edil Qazaqstanyň we Özbegistanyň misalyny gürrüň edäýin. Sebäbi bu iki ýurt miras düşerlik soraq bilen ýüzbeýiz bolan ýurtlaryň başyny çekýär regionda.
Well, you know, we can discuss what is going to happen, and you know, there are two scenarios.
Ýagdaýlar iki ugru boýunça özgürüp biler. Birinjiden bu häzirki liderleriň planlaşdyryşy ýaly häkimet garnaşlaryň bir reýada içerki toparyň agdalarynyň birine geçirilýär. Bulam olaryň başladan siýasatynyň dowam etmegini sağlar. Başga bir tarapdan ýurdun içinde adamlaryň aýağa galmagy mümkin. Eger şeýle bolaýsa, ýagdaýlar düýgünden başga ugru boýunça özgürer. Täze lider post-sowet döwründe ýetişen nesliň gollugy esasynda öňe çykar.
It is completely different from even what was 5 years ago.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot E-mail belgesi gmail.com adresimde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Adatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirme.
Burus şahslar bilen birlikte täze miras düşerin yene nähili gol döwäme täşlig bolup ber. Sebäbi bu prosese institutlaryň, dürli organlaryň, tiri taýpalaryň diýjek bolýanym birgiden güýçleriň dahly bar.
Definitely, I mean, one, you know, as far as the institutions,
miras düşer kim bolsa da onuň häkimetiň başynda akyllar bilen gowy gatnaşygy bolmalydyr. Özbekistan marada aydylanda täze lideri hökmany suratda ýurdun howpsuzlyk gullugynyň goldamagy ören zerurdur. Bu goldaw bolmasa onuň döwlet başyna getirileceği hem soragasyndadyr. Şol bir wagtda Özbekistanda Daşkent, Samarkand we Farghana kılallary bar. Ýa-ni hem belleşimiz ýaly Kerimow olary ustatlyk bilen öz bähwidine ulanmagy başaryardy. Täze miras düşerin muny başaryp biljekdigini çaklamaýaryn. Kazakistan marada aydylanda ýagdaýlar birnäme üýtgeşik. Bu ýurtda täze lider özüni esasen biznes gatlygy ikrar ettirmeli bolar. Kazakistanda howpsuzlyk gullukları mühim rol oýnasalar da, olaryň ähmiýeti Özbegistanyň kagaranda has pes. Garaz Özbegistanyň we Kazakistanyň ýagdaýy birnäme üýtgeşik. Nursultan Nazarbayevdan soň onuň maşgalasy ýurdun siýasy durmuşynda uly rol oýnamagy dowam etdirjekdir. Özbegistanda bu bolmaz. Munun ozal Kerimow'un ulu gyzynyň Gulnaranyň kakasynyň ornuny tutup biljekdigi barada garaýyşlar bolupdy. Men şol wagtlar hem muňa şübheli garadym. Emma Gulnara bilen bagly soňky çykan maliýa dawalardan soň bu asla mümkin bolmajak bir zat.
Kazakhstan where the family will still be somewhere around the top after Nazarbayev goes.
Gadarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýsen zey wagt betir, ot diýsen ot wagt betir. Näme bir suwun gadyň bar, ýa-ni erleriniň işini çere tanatda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo palta alýandyr, ýa şonam alýan, näler soradym.
Şikayatyňyz barmy?
Biz de deputat saylandan biz onu tanamız yok, kimliğinden bilemiz yok. Şu deputat adamı tanamız yok, hiç kömeğim yok.
Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi?
Itin gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda mal az, mallar hor diýip gurrunma.
Biziň Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza zaň edip сетиңизди. Эгер биздин жаң этнегимизди силесеңиз, өз номериңизди жана бир кадак кайталаярбыз. Москвадагы 7-926-236-04-55 номерли телефонумузга каалырып кем SMS жолдоп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Skype адреси Азаттык радиосу кошулуп жазылыйар.
Hormatly mehmanlar, şu yerde gurruna qysqaça ara berip gepleşigimizi indiki yarımında bu prosesde halkara ya regional güýçleriň oýnap biljek rolu hakda gurrun ederiz. Hormatly mehmanlar, meclise gaýtadan hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Merkez Adyada Barha Derwais bir mesele öwrülip barýan miras düşerlik temasy hakda gürrüň edýäris. Programamyzyň mehmanlary Dr. Joli Fisher-Melton, Demokratiýany import etmek atly kitabyň awtory, Red Standish Foreign Policy neşrinde Merkez Adya meseleleri barada makala ýazýan jurnalist, Edil Baýsalow Kyrgyzstanyň özelki prezidenti Roza Otambaýewanyň döwründe prezidentiň diwanyny ýolbaşçylyk eden siýasy Twist. Bruce Panier, Azadlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa baradaky Kyşlak Owazy atly bloginyň redaktory programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Merkezi Aziýa babatynda gürrüň edilende biriniň häkimet başyna geçmegi, şol wezipesinde galyp bilmegi üçin regional faktorlar hem uly rol oýnaýarlar. Merkezi Aziýany gözüňde tutup aýtsak, regionda häkimet çalyşygy mahaly haýsy daşky güýçleriň goşulmak ähtimallygy güýçli.
I would say, of course, that in all five countries, Russia.
Regionun ähli 5 döwlet barada aýdylanyna hem Russiýa elbetde goşulmanlyk bilmez. Özbegistanla Gazagystan mirasy şer meselesinde daşarky taraplaryň gatnaşmagynyň öňüni almak ugruna syýasat alyp bardylar. Emma nähili bolsa Kreml garada durmaz. Ýan Gazagystanda biznesiň uly täsiri barada gürrüň edildi. Muňy süýlen ýurtda günwatarın we Hytaýyň täsirini aýyrma ugruna hereketleriň bolmagy mümkin.
We like it or not, but it is a factor of the day.
Can I jump in here because I think it's very important given what we're facing in the Middle East and with the Syrian civil war.
Meniň hem aýtsagym bar. Bu ýakyn günde or we Syriýadaky grajdançylyk uruşy nazariýetinden has möhümdir. 1990-njy ýyllarda Täjikistanda hem aýrylanç grajdançylyk uruşy bolupdy. Şonda konflikti çözme urunda grajdançylyk jemgyýetleriniň eden işi alyp baran dialogy juda möhümdir. Şol sebäpli häzir grajdan jemgyýetleriniň eden işlerini aýratyn bir zat ýokmy? Da gara atıp umumy prosesden çetleştirip bilmeýäris. Men bu ýagdaýlary öz kitabymda hem nyktap geçipdim.
And I have an account of this in my book.
Elbette hükümeti değişti bolmadyk jemgyýetleriň roly uly ortetin täsiri hakda hem şüphe ýok. Emma ýaňy edil Hytaýy agzap geçdi. Bruce, seniň pikiriňçe häkimet çalyşygy meselesinde Hytaýy nähili rol oýnap biler? Sebäbi Hytaýyň Merkezi Aziýa goýan maýalaryny gözüňde tutup aýtsak, islendik hükümet çalyşygynda Hytaýy hem ýa utanlaryň arasynda ýa-da utanlaryň arasynda bolmaly.
Well, I would kind of flip that a little bit and
Menin pikirimçe bu Merkez Aziyanın täze liderlerinin Hytaýa nähili garajakdyklar bilen kesiýetlenir. Garaz häkimete kim geçse de ol öz ýurdunyň Hytaýa bagly bolup galýandygyna göz ýetirer. Hytaýyň sebitde uly maýa sermayalar bar. Şol bir wagtda Russiýadaky maliýe krizisi sebäpli Merkez Aziýa döwletleri has köp Hytaýa tarap ýykyn edip başladylar. Regionyň ýurtlary Hytaýa garaşly bolup durlar. Doğrusu men Fekenin hakimiyet başına kimin gelecektik bilen aladalanyandır deyip fikir etmeyerin. Moskva tersine Krim bile ıgrarlı birini görmek isleyer. Merkezi Aziyanın özü çubarada aydılanda Tacikistan'daki hakimiyet çalışığında Özbekistan'ın ulu rol oynamağı ehtimal. Rahman Daşkent'in diyenlerine kulak asman başlarından beri Özbek Tacik katnaşıkları gati yaramazlaştı. Men Kerimov'un ya da onun miras düşerinin Tacikistan'da Daşkent'in tesirini arttırmak uğrunda tagalla edecektiğini çaklayar.
And not solely what Dushanbe wants or what Moscow wants Dushanbe to do.
Hormatly dinleyijiler, Azadlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izleýärler bilersiňiz.
olerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Seyledi, kontakte arkalı bizim ulen havarlasıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakte sosyal ulumundaki sahipamıza adat havar salgısının üstü ulen tat bilersiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun bu kontakti sosyal ulgumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Diyeli biri ehli kıyınçılıklardan döz gelip hakimiyet başına geçmek başardı. Onun bu yerde saklanmak için nemeleri etmek zorur, reyd.
The big issue is, I mean, how you can balance all the other sides around you.
Иң исаси миселе даш төбөрөгүндөгү күчлөрү дең аграмлыкта сакламак болор. Экинчи тараптан хәзер Тибеттин иктисадий жагдайы дисең ярамаз. Эгерде бу келечек 5 жылды үйткөмөсө, ондо мирас түшүрүн улу кыйынчылыклар менен yüzөйүз болмогу мүмкүн. Бу жагдайларда жемиеттеги дүрлү, шул санды миллетчи, дин акымларынын хем яйбаңланмагы мүмкүн. Мунун хем дүрлү нетижелери болуп билер. Мисал үчүн Казакстандын башында миллетчи бийринин кечип, Россияга каршы аракет этип башлагандыгыны көзүңүздө кетирелиң. Мунун Москва менен улу дарткынлыгы дөрөтчөгү икусуздур.
Kazakh nationalism as a way to try and draw up support for his regime.
Доктор Жули, сиздин бир зат кошмокчу болдуңуз баш үстүнө.
Yes, I just wanted to say that I think all of these comments from several people actually assume a sort of idea of elite.
Hedre çenli siyasatın üstünlüğü varada gürrün edildi. Hova bu möhüm bu adatı, emma uzak möhlet varada edilendi. Halkın bu prosese çekilmegi gati vaciptir. Meni gıdıklandırayan sorak başka. Merkezi adada halkı göz önünde tutacak adatı resmilerden tapautlanyan yaşlar bar mı? Merkezi Aziyadaki hedirki liderler varada edilende, men oların hareketlerinin dine gizki möhletliğin maksatları göz önünde tutyanlığını ve oların neticesizliğini çaklayarın.
I think legitimacy has to be much deeper or it doesn't work very well except in the short run.
Kırgızstan muna kuu misal bolup biler, Dr. Jolie. Bu yerde hakimiyet ençe mi gedek çalıştı ve herisi beylikisinin dartkınlı şeritlerde bolup geçti. Edil, gepleşimizi cemlemeden uzal, gizkaça öz pikirinizi aydaysanız.
Well, both times, you know, both 2005 and 2010 change of regimes were...
Kırgızistan'daki 2005-ci ve 2010-cu yıllardaki hakimiyet çalışıklarının hiç birim planlaştırılmadı. İki yağdayda hem güç ulanılıptı. Netip olsa gelecek yıl kaçan hedirki prezidentin möklüdü tamamlanında yurtta ilkinci yedek kadali hakimiyet çalışığı olur.
And he's going to respect the will of the people.
Bruce Singren söhbetimizi cemleysek.
Now Reed made a very important point there earlier with if we look at all the countries except for with the exclusion of Kyrgyzstan.
İkinci nöbet halkın adamların koldoğunu kazanmalı. Regionun hazırki liderlerinin ağlabası iyem uzak vaktan beri yurtlarına baş tutulluk edip geliyerler. Taze miras düşerler olsa hiç kim tanımayar. Şol sebepten olar halkın koldoğunu kazanacak olmalı. Bunun için onların milletçiliği öne sürüp başlamaklar hem katı ihtimal.
Hard situation in terms of your own society because there's a lot of people that potentially could be targeted under such policies.
Bruce Panier, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Asya boyunca haberler çevirdiyen blogi, Kışlak Ovazi'nin redaktörü, beren maglumatınız için köp sağ olun. Julie Fisher Milton, Demokratiyanı import etmek adlı kitabın autori, Reed Standish, Foreign Policy Neşirinde Merkez Asya meseleleri barada makale yazan jurnalist, Edilbay Salif, Kırgızistan'ın ozalık prezidenti Roza Utombayeva'nın doğrunda prezidentin divanına yolbaşılık eden siyasi aktivist, sizlere hem programımıza koşulup beren maglumatlarınız için minnettarlığımı bildiresim geliyor.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathavar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, bu wagtda programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu gepleşige ýene bir gezek dinläp, mejliste orta atylan pikirler barada öz garaýşyňyzy aýtmakçy bolsaňyz, size Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýpasynda garaşýarys. Saýpamyzda Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy, YouTube-daky Azatlyk online saýpalarynda hem çap edilýär. Mejlisi şol saýpalarda hem dinläp öz pikirdir garaýşlaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýar. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag bolun.